Akcijas mērķis pirmkārt ir aktualizēt donoru kustību. Kā jau katru gadu vasarī ir tas periods, kad donoru kustība mazliet sarūk, un, protams, tas ir tā normāla parādība, jo cilvēki dodas atvaļinājumos, un šajā laikā ir silts laiks, un arī var palielināties šī riski, kad asins ir nepieciešams slimnīcām. Šobrīd asins krājums ir stabils, bet tā ir tāda neparedzama lieta, jo jebkurā dienā, jebkurā brīdī kaut kas kādu cilvēku var atgadīties, un līdz ar to var gadīties tāds brīdis, kad šis krājums strauji tiek ietekmēts un ir nepieciešams kaut kādas konkrētas grupas asins, bet šobrīd krājums ir stabilā līmenī. Mazliet nepieciešami ārējus negatīvo donoru atbalsts.